сейчас жанарым. Айталып бермей ак кой аспандагы аялабайым десең мәз болады. Баладай еркелейді, назданады, жайнайды жаным десең жаз жанары. Айталып бермей ак кой аспандағы аялабайым десең мәз болады. Жаным десең жаз жанары. Айталып бермей ак кой аспандағы аялабайым десең мәз болады.